Мына биздин кылыбыз. Айтылганда туган тулпар болады.
Атын не деп койдуңдар?
Атын Айгасха деп койдум.
Кулуң жаксы экен.
Сен неге маган карайсың?
Өзің ғой қарай беретін.
Мен саған қараған жоқпын.
Мен таң қаламын сөздеріңе, бады кете аламын көздеріңе. Кітапта жазылған сөздер шын, дәл осылай сүйем сені, тек өзгере көрме.
Мен таң қаламын сөздеріңе, батып кете аламын көздеріңе. Кітапта жазылған сөздер шын, дәл осылай сүйем сені, тек өзгере көрме. Өзгере көрме, өзгере көрме. Өзгере көрме.
Қастар қалың, еріндері кішкентай, орта бойлы, саусақтары да ұзын деп айтамайым. Ерке тез жылайды, ұрады, тебеді, табиғаты сондай. Әдемі киінгенді жақсы көреді, айфонын тастамай. Ақ ерке саған көп нәрсені айтқым келе бермейді, бірақ рэп қылып айтып көрсем, ренжігенің сәл-сәл кемейді сірә. Шын айтам, енді ренжітпеймін ау деймін, жай қатайып қалам, жүруге қазіргідей көмектеседі сірә. Не істейін сен үшін, тек қыдырма деп айтпай-ақ қой, одан дарияны есіңе ал, екеуміз және ай қарап тұр. Сосын алдын ала екеуміздің кездесуіміз белгіленіп қойылмаған. Қаншыма тығылып жүрсем де сен мені тапқан. Қалшыңды көп айтқанымен қатар арасын оқып қара. Қанша дегенімен зуылдап уақытта өтіп барады. Ал сен еркелігіңді қоймағансың, бір жағынан дұрыс шығар, бірақ менде шыдам жоқ қазір, нәзіктік өшіп қалған. Е жыныма тимеші ақ ерке, сүрт жасыңды көрсетпе маған. Керек болса мен де мінез көрсете алам. Мені олай алдай алмайсың, үш жыл аз уақыт емес. Сенің не ойлайтыныңды алдын ала біліп тұрам. Бұл шумақпен саған бар айтқым келгені бал. Жігітің қанша жеңілтек болғанымен саған береді бар көмегін ал. Егер де бәрібір басқалар махаббатты шын сезіндім десе, мен бәрібір сенің арқаңда сезіндім оны екі есе.
Мен таңғалам сөздеріңе, батып кете аламын көздеріңе. Кітапта жазылған сөздер шын, дәл осылай сүйем сені, тек өзгере көрме. Өзгере көрме, өзгере көрме. Өзгере көрме.
Жарайды, кешірші бал, басқа қыз ба деп қасам. Менің балым екен қой, кел құшақта. Я топас қой жігітін, қайтесің көңіліңе алып. Бірақ ренжіп жүру жоғынан қатарынан үш апта. Қайда кетесің бәрібір, қорқытуыңды ғой. Суреттегі көзіңнің астындағы сызық соның қорытындысы ғой. Одан мені қалай жақсы көретініңді айтсай. Не мен, білесің ғой бал, ондай нәрселерді ешқашан да айтпаймын. Білесің ба, мен ешкімге бұндай нәрселерді айтып көрмедім. Мойындамасам да қиын болады кей кездерде. Сол кезде сен ойымдасың тек. Түсінесің ба, керек көмегің. Сол ғой менің әлсіз жерім, арулар кез келген. Елестетіп көр, 10 жыл, 20 жыл, 30 жылдан кейін бізді балаларымыз, немерелеріміз болуы мүмкін. Сені қайдам, бірақ мен әке болады деу қиын. Күзгі салқын, қолымда бір шигол, бірақ бәрін істеймін ол үшін. Мен қазір алыстаумын сені, сәл-сәл сағындым. Кешір, кезінде көңіл аудармағаныма сағандым. Шын айтсам, алғаш көргеннен ақ сенің көздеріңе ғашықпын, қалғандары жай адамда көзге ілінбей. Бұл шумақтармен саған бар айтқым келгені бал. Біреу ренжісе жігітіңнің жыны жаман, бірден көмеді ал. Егер де біреу махаббат күшін екі есе сезіндім десе, өтірік айтады, оларда жоқ, менікіндей ақ ерке.
Мен таңғалам сөздеріңе, батып кете аламын көздеріңе. Кітапта жазылған сөздер шын, дәл осылай сүйем сені, тек өзгере көрме. Мен таңғалам сөздеріңе, батып кете аламын көздеріңе. Кітапта жазылған сөздер шын, дәл осылай сүйем сені, тек өзгере көрме. Өзгере көрме, өзгере көрме. Өзгере көрме.